Sjálfspróf úr 72. 1. Hversu margt fólk deyr árlega á Íslandi vegna reykinga? 2. Hvaða efni er það sem veldur fíkn hjá reykingafólki og þeim sem taka í vör eða nef? 3. Tóbaksreykingar skerða þol og þrek fólks, hvers vegna? 4. Reykingafólk dregur reykin inn í lungun. Hver er þá skýringin á því að hjarta, þvagbladra og önnur líffæri reykingafólks verða fyrir skaða? 5. Þeir sem taki í vörina eða nefið skað ekki bara munn og nef, hvaða önnur líffæri skaðast? 6. Veggir lungnaberkja skemmast meira hjá reykingamönnum vegna aðskota agna og hættulegra efna en hjá þeim sem ekki reykja. Hver er skýringin á því?